Riznica znanja.
Poštovani slušalci, vrijeme je da otvorimo škrinjicu u kojoj nesebično čuvamo ljepote i blagodeti svijeta nauke. Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, pripremili smo poučne i nadasve zanimljive teme. Minute današnje emisije rezervisali smo za jednu priču iz istorije. Tačnije, govorit ćemo o okupaciji Banja Luke u Drugom svjetskom ratu. Upoznat ćemo život Ane Feldman. Bila je prva žena fotograf u Srbiji, sarađivala je s Felixom Kanicom i stalno bila sumnjičena da se bavi špijunažom. Rubrika Kućni ljubimci otkriće nam više podataka o brizi o mačićima. Dosadašnja iskustva pokazuju da su mentalni podsticaj i društvene aktivnosti veoma značajni u odrastanju i pravilnom razvoju mačića. Kakvi će kasnije postati, u mnogome zavisi od iskustava koja su stekli u prvim danima života. Osim toga, predstavit ćemo i jednu vrstu. Ovaj put to je rakunska mačka. To su teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
U periodu Kraljevine Jugoslavije Banja Luka se ubrzano razvijala, pogotovo za vrijeme prvog bana tadašnje Vrbaske banovine Svetislava Tise Milosavljevića. Tokom tih godina izgrađena je hipotekarna banka, banska uprava, banski dvor, pozorište. Otvoren je veliki broj novih škola, etnografski muzej, podignut gradski park te izgrađen gradski most. Kulturni život je cvjetao, ali napredak grada zaustavio je Drugi svjetski rat i njemačko bombardovanje 9. aprila 1941. godine, a potom i savezničko bombardovanje 1944. U Drugom svjetskom ratu Banja Luka je ostala centar Bosanske Krajine, s tim da je regija preimenovana u Hrvatsku Krajinu. Mnoge srpske i jevrejske porodice su protjerane, a neke od njih su odvedene u koncentracioni logor u Jasenovac. O okupaciji Banja Luke govori arhivista u Arhivu Republike Srpske Marijana Todorović-Bilić.
U aprilskom ratu, koji je trajao od 6. do 17. aprila 1941. godine, jugoslovenska vojska je bila brzo savladana. Banja Luku i okolinu branili su 33. pješadijski puk, 90. pješadijski puk i 1. i 3. bataljon 17. dopunskog puka. Banja Luku su bombardovali njemački avioni, a prvo veće bombardovanje zabilježeno je 9. aprila kada su se iznad Banja Luke vodile vazdušne borbe. Banja Luka je bombardovana do 13. aprila, a vojska Kraljevine Jugoslavije se povukla u noći 12. na 13. april 1941. godine. Idućeg dana u Banja Luku su ušle jedinice Wehrmachta. Hrvatski ekstremisti su još u Kraljevini Jugoslaviji imali teritorijalne pretenzije na Bosnu i Hercegovinu, posebno na teritoriju Bosanske Krajine, koju su smatrali svojim istorijskim dijelom. Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije u aprilu 1941. godine, njihove ambicije su postale ostvarive, a zemlja je bila podijeljena između Njemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. Interesi hrvatskog naroda su bili poistovjećeni sa interesima ustaškog pokreta, koji je stvaranje nezavisne države Hrvatske 10. aprila 1941. godine doživljavao kao rezultat dugogodišnje borbe za rješavanje hrvatskog nacionalnog pitanja. Nezavisna država Hrvatska je bila potpuno zavisna od Nijemaca i Italijana. Bila je to marionetska, fašistička, totalitarna država koja se u svemu ugledala na Njemačku i Italiju. Nezavisna država Hrvatska je obuhvatala teritoriju od 110.000 kvadratnih kilometara, a Bosna i Hercegovina u njoj 51.000 kvadratnih kilometara. Banja Luka se nalazila u središtu Nezavisne države Hrvatske, što je u prvim mjesecima okupacije potkrepljivalo kod stanovništva teoriju o njoj kao novom državnom centru. U periodu od 15. aprila 1941. do 22. aprila 1945. godine Banja Luka je bila u rukama okupatora. Nakon okupacije, Bosanskoj krajini je ime promijenjeno u Hrvatska krajina. U Banja Luku su prvi ustaški odredi ušli 21. aprila 1941. godine. Ona je, kao centar takozvane Hrvatske krajine, bila veoma važna za okupatora i NDH zbog svog geopolitičkog položaja i velikih prirodnih bogatstava. Također i zbog razvijenog stočarstva, blizine rudnika Ljubija, a posebno zbog saobraćajne povezanosti sa Zagrebom, Jadranskim morem i ostatkom Bosne i Hercegovine. Bitan faktor je bila i blizina stanovanja kolonista, oko 7.000 Nijemaca i Italijana koji su živjeli u okolini Banja Luke. Grad je bio jedna od baza za kroatizaciju stanovništva. Ustaški režim u Banja Luci imao je podršku nekih pripadnika Hrvatske seljačke stranke, Frankovaca, katoličkog sveštenstva i ratnih profitera. Banja Luka je u Drugom svjetskom ratu bila, pored ustaškog, važan centar sistema njemačke okupacije sa štabom njemačke divizije i okupacionim organima. Ustaška organizacija je predstavljala i organe državnog aparata, jer su se njihove funkcije prožimale. Primjer tog objedinjavanja funkcija vidi se u osnivanju velikih župa i ustaških stožera. Velike župe su u NDH trebale vratiti tradiciju srednjovjekovnih župa i učvrstiti ideju o jedinstvenom hrvatskom historijskom i nacionalnom prostoru. Tokom juna i jula 1941. godine u NDH su osnovane 22 velike župe, u okviru kojih je bio 141 kotar i 18 kotarskih ispostava te 978 opština. One su bile državne upravne oblasti na određenom području, na čijem čelu su bili veliki župani. Banja Luka je bila sjedište velike župe Sana i Luka, u čijem sastavu su bili kotari. Banja Luka, Ključ, Sanski most, Kotorišće, današnja Kotor Varoš, Prijedor i kotarska ispostava Kozarac. Regionalni političko-upravni organ, Ustaški stožer za Bosansku Hrvatsku i povjereništvo za bivšu Vrbasku Banovinu osnovani su 16. ili 17. aprila 1941. godine nakon dolaska Viktora Gutića u Banja Luku. Ustaški stožer za Bosansku Hrvatsku je bila ustanova političkog i policijskog karaktera, na čijem čelu je stajao stožernik. U njemu je bila skoncentrisana sva vlast vezana za politička i ustaška pitanja, te pitanja vezana za ustav Ustaše Hrvatskog oslobodilačkog pokreta. Povjereništvo za bivšu Vrbasku Banovinu je bila ustanova administrativnog karaktera, istovjetna sa nekadašnjom Banskom upravom na čijem čelu je stajao povjerenik za bivšu Vrbasku Banovinu. Povjereništvo je imalo 8 odjela. Na čelu obje ove ustanove nalazio se Viktor Gutić, ustaški stožernik u Banja Luci. Sa dolaskom Viktora Gutića u Banja Luku počinje rad na organizaciji ustaške vlasti koju je pratila i rasistička politika sa progonom i likvidacijom Srba, Jevreja, Roma i političkih neistomišljenika. Stožernik Gudić je imao široke ovlasti u Banja Luci, Bosanskoj Krajini i velikom dijelu Srednje Bosne. Sebe je okružio ljudima od povjerenja koje je sam imenovao na visoke položaje. Kroz različite oblike nasilja, pri čemu je određena grupa ljudi imala neograničena ovlašćenja, Viktor Gudić je izgradio i učvrstio ustašku vlast u Banja Luci. Također formirao je političko-upravnu instituciju vlasti nazvanu Ustaški stožer za Bosansku Hrvatsku i povjereništvo za bivšu Vrbasku Banovinu. Prema zakonskoj odredbi o zaštiti narodne i arijske kulture hrvatskog naroda, Jevreji ni na koji način nisu smjeli uticati na izgradnju i razvoj kulture u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa im je bilo zabranjeno učešće u organizacijama i ustanovama društvenog, omladinskog, sportskog, kulturnog i umjetničkog karaktera. Djelovanje Viktora Gutića je bilo usmjereno na širenje ustaškog pokreta u Bosanskoj Krajini i njegovo učvršćivanje, te na muslimansko stanovništvo koje je bilo favorizovano u novoj državi. On se služio raznim mjerama i novo uspostavljenim zakonima da učvrsti ustašku vlast i progoni one koji mu nisu odgovarali u novom sistemu vlasti. Srbima i Jevrejima je oduzimana imovina, zabranjena je ćirilica. Srbi i Jevreji su morali predati svoje radioaparate, dvoglede, fotoaparate, kamere i kinoprojektore. U javnom prevozu su bili diskriminisani, bilo im je zabranjeno kupanje na javnim mjestima i u banjama, naređen je obavezan rad za opšte dobro bez naknade i prisilan rad. Kretanje Srba i Jevreja je bilo strogo praćeno, a te mjere prema Srbima su bile pojačane naredbom da svi pravoslavci moraju oko ruke nositi plavu traku sa velikim latiničnim slovom P, dok su Jevreji na isti način morali nositi simbol Davidove zvijezde. Jedan od primjera diskriminacije je naredba o prisilnom radu za Srbe. Ubijani su istaknuti građani, Srbi i Jevreji, vršeno je masovno iseljavanje srpskog stanovništva i pokatoličavanje Srba. Najčešće su bili hapšeni oni Srbi koji su se svojim radom ili političkim djelovanjem isticali u Kraljevini Jugoslaviji. Na udaru ustaškog režima prvenstveno su se našli predstavnici predratnih političkih stranaka, sveštenici, intelektualci, trgovci, ugledniji građani, kao i masoni i članovi Rotari kluba.
Riznica znanja.
Onog trenutka kada je Ana, Jevrejka sa beogradskog Dorćola, prvi put zakoračila u fotografsku radnju Nikolausa Štokmana, zauvijek je za sobom zatvorila vrata malene krojačke radnje svog oca u kojoj je do tada radila. Djetinj je nesvjesna da će tim činom otvoriti vrata istorije i postati prva žena fotograf u Srbiji. Jedan novi svijet likova, obrisa i sjećanja, sačuvanih na komadićima kartona, budio je ne samo njenu maštu, već i njenu pravu prirodu koja je vapila za umjetničkom nesputanošću i slobodom. Ana Feldman bila je tek malen olujni oblak nad čaršijskim nebom Beograda sredine 19. vijeka, grada u kome su se preplitale zapadnjačka uzdržanost i odmjerenost sa južnjačkim duhom nenaviklim na novotarije. Isturene bradice i odsječenog koraka odzvanjala je kaldrmom male siromašne prestonice, rješena da sruši zabrane koje su mučile patrijarhalno društvo tadašnjeg doba. Priče su je pratile gdje god da se pojavila, ali ona nije marila za njih. Bila je rješena da živi život umjetnika koji se ne da slomiti društvenim obrascima. Hrabro je podnosila priče o svojim ljubavnim vezama, najprije sa Štokmanom, bečkim dvorskim fotografom kome je bila i fotografska pomoćnica, ali i sa brojnim oficirima kraljevske konjice. Zbog čestih putovanja u Beč, ali i zbog veza sa oficirskom svitom, bila je čak optuživana da je špijun, mada se nikada sa sigurnošću nije znalo čiji, srpski ili austro-ugarski. Ako se uzme u obzir njena veza sa Štokmanom, koji je odlično govorio srpski i prenosio knezu Milanu sve što se o njemu govorilo među oficirima i na dvoru, a na osnovu čega je i dobio titulu srpskog dvorskog fotografa, ostajalo je malo mjesta za sumnje u takva govorkanja. Međutim, Ana nikada nije porekla te priče, želići tako da izbjegne još veću sumnju, ne samo sugrađana, već i tajne policije koja ju je redovno pratila na putovanjima do Austro-Ugarske prestonice. U to vrijeme se pričalo i da je neko iz visokih oficirskih krugova podržava i da joj daje dovoljno za pristojan život, ali se nikada nije utvrdilo ko je to i zašto to čini. Ostala je samo zabilježena sumnja da se radilo o visokom oficiru sumnjivog morala, bliskom knezu i kneževoj porodici. Savladavši postupak pravljenja fotografije, Ana otvara svoj prvi fotografski atelje u Beogradu, mrseći konce nadobudnim domaćim fotografima, ali i onima koji su stizali iz bijelog svijeta, nevoljni da je priznaju kao sebi ravno. Međutim, nije se dala omesti. Bila je posvećena fotografiji i čvrsto rješena da bude jedna od najboljih. Da je u tome i uspjela, govori i podatak da ju je uposlio lično Felix Kanic da uradi seriju fotografija za njegovu knjigu o Srbima, njihovim običajima, nošnjama i svakodnevnom životu. Ipak, Kanic je nikada u svojim knjigama nije pomenuo, što mu je itekako zamjereno. Feldmanova je to dostojanstveno podnijela. Njeno zadovoljstvo bilo je jedno doba otrgnuto od zuba vremena kroz fotografije koje ona napravila. Saradnja sa Felixom Kanicom opet je otvorila pitanja o Aninoj špijunskoj djelatnosti, jer je Kanic, pored toga što je bio vrstan etnolog i putopisac, bio izuzetno vješt kartograf. Znajući za uglađenu zapadnjačku snishodljivost i slatkorječivost srpske vlasti, uvijek su bile u nedoumici koliko se iza srboljubivosti krije stvarna naklonost, a koliko želja da se suprotnoj strani prenesu vjerodostojni podaci o ovoj maloj zemlji. S druge strane, Ana je važila za izuzetno oštroumnu i sposobnu ženu, ali vrlo tajanstvenu i nedokučivu, i zbog toga osobu kojoj nikako ne može da se ukaže povjerenje. Da li Ana zaista radila u dosluhu sa Felixom Kanicom, a u korist Austro-Ugarske monarhije, ostalo je tajna. Zna se samo da je poslije ovakvih sumnjičenja njen život i rad u Beogradu postao gotovo nemoguć. Da ne bi upadala u još veće nevolje, Feldmanova je riješila da zauvijek napusti rodni grad i preseli se u Beč. Po odlasku u Beč upoznaje Karla Geca, tamošnjeg fotografa, i između njih se rađa ona strastvena ljubav koja ne samo da ruši sve moralne norme, već prijeti da sagori sam život. Veza sa Gecom, oženjenim i ocem četvoro djece, bila je oluja koja je tutnjala ne samo u njihovim životima, već i ona koja je uznemiravala duhove gdje god su se njih dvoje pojavljivali. Prateći jedno drugo gdje god su u ljutini i nemoći polazili, lutali su Balkanom, uspijevajući da zadovolje strast za izuzetno dobro urađenom fotografijom. Posljednje zajedničko prebivalište bilo im je u Zadru, gdje ih je tajna policija stalno pratila, ali su i privođeni na razgovor zbog čestih svađa i ispada. pritisnuta sa jedne strane optužbama da je srpska špijunka, a s druge nemogućom ljubavlju, Ana je jednoga dana iščezla. Da li je sagorjela od načina života kojim je živjela? Ili je rješila da ode nekud daleko i provede dane onako kako joj je porodičnim nasljedstvom bilo dato, do danas je ostala tajna. Karl Goetz se vratio svojoj porodici u Beč, mrtvog pogleda i bez riječi. Nikada više nije pomenuo Anu. U mračnoj komori jedna žena razvija fotografije svojih sjećanja. Tišinu narušava zvuk poneke sefardske romanse i uspavanke na ladinu koji joj se otima sa usana.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Jedna od najdelikatnijih, najzanimljivijih i najsloženijih trenutaka u životu mačke jesu njeni prvi mjeseci života. To je period u kojem se mačka formira kako fizički, tako i mentalno, odnosno rana iskustva mladunaca uticaće na kasniju ličnost životinje. Tek rođeno mače je slijepo, bespomoćno i ima oblik izdužene dlakave lopte. Međutim, kako vrijeme prolazi, nakon nekoliko nedjelja, ta nemoćna životinja postaće spretan mesojed i lovac. Briga o mačićima nije jedina tema o kojoj ćemo govoriti. Saznaćemo izgled i način života rakunske mačke. O tome više veterinar Slaven Grbić.
U trenutku rođenja mačići su dugački 11 do 15 cm i teške 70 do 135 grama. Rađaju se zatvorenih kapaka ispuštenih ušiju. Drugim riječima, ne mogu ni da vide ni da čuju. Osim toga, nisu sposobni ni da hodaju, tako da u potpunosti zavise od majke da bi mogli da prežive prve dane života. Tek sa 5 do 10 dana života mačići počinju da otvaraju oči, a između 8. i 20. dana one su im sasvim otvorene. U tom periodu oči mladunaca su sivkasto plave boje, a tonalitet se mijenja počevši od 12. nedelje života. Sa 20 dana mače počinje da puzi, a između 3. i 4. nedelje počinje da jede čvrstu hranu. Smatra se da su mačići potpuno nezavisni kada napune 8 nedelja života. Majka stvara posebnu vezu između sebe i svojih mladunaca, mada u početku može bez problema da prihvati i tuđe mačiće. Međutim, nakon što se uspostavi ta jedinstvena veza između majke i djece, neobičajno je da majka mačka lako prihvati mačiće koji nisu njeni. Kasnije, kada mačići imaju oko 8 nedelja, oni su već potpuno nezavisni, veza između njih i majke slabi i mačka ponovo može da primijeti druge životinje. Sve mačke, čak i prvorotke, savršeno znaju da brinu o svojim mačićima. To je pitanje instinkta. U periodu rađanja, uzgoja i razvoja mačića, čovjek može da se rađuje i da bude od pomoći majki mački, obavljajući poslove vezane za ishranu mladunaca ili pripreme zaštićenog i sigurnog mjesta za njih. Nakon rođenja mladunaca, apetit majke znatno se uveća da bi mogla da stvori mlijeko kojim će hraniti mačiće. Stoga vlasnik životinje mora davati mački dovoljno hrane da bi ona zadovoljila njene potrebe. U slučaju da majka ne obezbjeđuje dovoljno mlijeka mladuncima, mačići će biti nemirni i plačljivi. I vlasnik životinje morao bi da konsultuje veterinara o razlozima takvih okolnosti. U vrlo malo slučajeva se dešava da majka nema dovoljno mlijeka za svoj okot. Ukoliko se to desi, jedino rješenje je hraniti mačiće vještačkom hranom na flašicu. Kada životinja napuni 3 nedelje, ona već može da jede čvrstu hranu i da se oslobodi majčine brige. U tom periodu vlasnik treba da počne da daje hranu i mačićima. Briga majke o mladuncima u periodu dok su pod njenom zaštitom svodi se na tri osnovne stvari. Obezbeđivanje hrane i čišćenje, zaštitu i podučavanje kako da se brane i staraju sami o sebi kao pripremu za osamostaljivanje. Mače nauči da se ponaša kao prava mačka na dva načina. Instinktivnim ponašanjem i posmatranjem odraslih mačaka. Mačke su mnogo ranjivije tokom prve nedelje života nego u periodu rasta ili kad su odrasle. Iz tog razloga, vlasnik im mora biti veoma posvećen tokom prvih trenutaka života. Prva promjena za mačku počinje prestankom sisanja, odnosno procesom u kojem organi za varenje mačeta počinju da se privikavaju na druge namirnice drugačije od majčinog mlijeka. Taj period obično počinje kada imaju 3 nedelje. U principu, treba početi sa polučvrstom hranom koja se sastoji od mlijeka i cerealija da bi se potom uvelo mesa. Životinje će se potpuno odvojiti od sise kada bude imala 8 mjeseci. Morate imati u vidu da će namirnice koje dajete mački u početku odrediti njenu ishranu kasnije i zato je važno da naviknete životinju na dobre navike u ishrani koja treba da bude raznovrsna i uravnotežena. Također je važno da mače svakodnevno dobija neki multivitaminski sirup koji se može miješati s hranom u periodu nakon prestanka sisanja. Nakon što mačići počnu da jedu čvrstu hranu sa 3 ili 4 nedjelje, njihov vlasnik može početi da ih uči da kontrolišu urin i izmet. Da biste to učinili, postavite posudu s pijeskom na mjesto do kog je lako i jednostavno doći, a koje je istovremeno mirno i stavite mačku unutra. Važno je da ne kažnjavate mačku, niti da je korite ukoliko obavi svoje potrebe van higijenske posude. Imajte u vidu i to da su mačke po prirodi čiste životinje, pa će zato učenje kako se koristi higijenska posuda biti prilično jednostavna operacija koju će mačka lako zapamtiti, prvenstveno ako ga je majka odgajila. Mačka je životinja koja se brzo razvija. Za vrlo kratko vrijeme od bespomoćne i slabe životinje u trenutku rođenja postaje sasvim nezavisna. Kako raste, mačka sve više kontroliše svoje tijelo i počinje da razvija nove sposobnosti kao što su lov ili igra. Ponašanje mačke je podjednako instinktivno i naučeno posmatranjem odraslih životinja iste vrste. Vladanje i karakteristike životinje dok je u procesu rasta su sljedeći. Prvo, lovački instinkt. Već od trenutka dok se mačići nalaze u krevetu pored majke, ona ih uči da ubijaju plijen posmatranjem, pokušajima i takmičenjem, budući da divlja mačka počinje da donosi plijen mačićima kada oni imaju svega 3 nedelje. Majka će donijeti samo mrtav plijen i pojašće ga u prisutu djece, kasnije će donositi mrtav plijen da bi ga mladunci jeli, a na kraju će donositi živ plijen da bi ga mačići sami ubili. Nema sumnje da mačići uče tehnike lova koje su im potrebne za preživljavanje tako što gledaju svoju majku. Oni zapravo uče mnogo brže od nje nego od bilo koje druge odrasle mačke. Isto kao što je slučaj sa mladuncima drugih životinja, mačke obožavaju da se igraju. Osim toga, igre im služe kao vježba za budući život kad odrastu i kad postanu nezavisni jer putem igre vježbaju odbranu, napad, praćenje, zasjedu i bijanje plijena, a da pritom ne povređuju ostale drugare za igru. Ukoliko pogledate neku igru mačaka, otkrićete izvjesno pretjerivanje, uzbuđenje i vještinu, što će značiti da se životinja odlično provodi. Igra mački također služi kao dopuna razvoju društvenih veza. Zato mačići koji se ne igraju tokom razvoja mogu postati asocijalne pa čak i neurotične životinje. Kada mače napuni 3 nedelje, valjalo bi ga odvesti kod veterinara zbog preventivnog liječenja od crijevnih parazita. Također se preporučuje da mačići, isto kao i njihova majka, ne izlaze napolje dok ne budu vakcinisani u 9. nedelji života. Ne smijemo zaboraviti da majka mora biti van dometa mačora do izvjesnog vremena nakon dojenja mladunaca jer bi mogla da ostane smacan nekoliko dana nakon porođaja, a to bi moglo da ostavi ozbiljne posljedice na zdravlje mačke. Dešava se da mačići koji su odbijeni od sise nastave da traže majku zbog mlijeka. U tom slučaju treba ih odvratiti od sisanja jer je majka u tom periodu obično mršavija nego što je normalno i potreban joj je odmor. Danas govorimo i o rakunskoj mački Maine Coon. Smatra se da je ova rasa mačaka nastala u saveznoj državi Maine u SAD, i to ukrštanjem američkih farmskih mačaka sa angorskim mačkama. Tijelo rakunske mačke Maine Coona je izrazito krupno i mišićavo, široko grudno koše i sa prilično razmaknutim nogama. Mužjaci su teški između 4,5 i 5 kg, a ženke između 3,6 kg i 4,5 kg, pa ih ljubitelji često zovu nježnim divovima. Glava je krupna, relativno nježna u odnosu na krupno tijelo, smještena na dugom i snažnom vratu. Njuška je četvrtasta, nos ravan i srednje dužine. Oči su krupne i široko razmaknute, malo ukošene ka nosu. Uši su visoko postavljene i sužavaju se ka vrhu. Rep je srednje dug, gusto obrastao dlakom i završava se gustim čuperkom. Dlaka je na glavi i leđima nježna, na stomaku i zadnjim nogama postaje gušća. Priznaje se preko 25 boja u čistoj ili pomiješanoj varijanti, kao i 8 tabi kombinacija. Oči moraju biti zelene, iako se plave oči mogu javiti kod bijelih mačaka. Rakunska mačka ili Maine Coon je inteligentna, osjećajna i zaigrana mačka, naročito sa djecom. Ipak, za razliku od većine dugodlakih mačaka, potrebno je mnogo otvorenog prostora jer voli loviti sitne glodare, ali i druge male životinje. Ima naviku da spava u najčudnijim položajima na otvorenom, što se pripisuje njenom srodstvu sa farmskim mačkama. Maine Coon mačke skoro i da nemaju podlaku, tako da je njihovu dlaku lako održavati. Ovo ih čini idealnim ljubimcem za osobe koje žive u atraktivnom izgledu dugodlake mačke, a nemaju vremena za dugotrajno svakodnevno njegovanje krzna.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šužić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.